Assalomu alaykum, efirda Jumanji loyihasi. Ikki nafar boshlovchilar Sayyod va men Otabek sizning xizmatingizda.
Assalomu alaykum. Jumanji dasturining bugungi mehmonlari nomsiz guruh, ya'ni benom guruhi.
Bu kechada yig'lardi qizcha, uning ismi Eda Lola. Lola. Lola sevardi.
Assalomu alaykum, benom guruhi. Menimcha ismlaringiz bor, to'g'rimi? Siz ismingiz?
Komil.
Komil.
Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Sarvar.
Sarvarimiz ovozlar bilasizmi? Bizdagi Mirazim Sultonov ovozlariga o'xshab ketar ekan. Ko'rinishlari ham o'xshashdilar lekin.
Bugungi mehmonlarimiz nima uchun benom, benom, nomsiz, oti yo'q? Uy, ko'zimning yoniga chayon keldi. Nimaga chayon deb qo'ymadinglar? Ilonmi bilmayman, oti yo'q.
Nega? Bu albatta chayon va ilonning nomlari bor xalq orasida.
Oti yo'q deyshanda xalq orasida.
Nega? Nega? Chayon, chayon, ilon, ilon.
Biz oti yo'q deyishimiz. Nega shunaqa?
Endi bilmadim, bunaqa narsani eshitmaganmiz. Nomga keladigan bo'lsak, albatta benom deb nomlanishimizga sabab o'zimizga qandaydir ortiqcha baho berishni xohlamaganmiz va qaysidir ma'noda nom qo'yib olib chegara qilishni xohlamaganmiz. O'shuning uchun benom nomini tanlaganmiz va albatta har birta muxlisimiz o'zi xohlagandek ko'nglida qanday nom bilan atashni xohlasa, mana shunaqa nom bilan bemalol atayversin. Biz rozimiz.
Oldindan ruxsat. Oldindan ruxsat berdilar.
Bu degani
Akuna Matata, Timon Pumba.
Endi Komilga ham so'z beraylik. Jabr soddaroq anaqa jimgina o'tirib turib, nima turdimoqchilar meningcha?
O'zi albatta, faqat men ko'pincha jim o'tiraman. Ko'p gapirish unchalik menga xos emas demoqchiman. Mayli, agar so'zlar bo'lsa bemalol javob beraman.
Demak, benom guruhining Sarvar degan vakili juda ham bir so'zga chechan ekanlar. Men do hozir qarab turib, RJ emasmi? O'zim benom guruhi dedilar. Eshitdingizmi? Benom guruhi. Ya'ni har qanaqa nom bilan ataveramiz endi, o'zingizlar ruxsat berib qo'ydinglar. Benom guruhi qachon tashkil topgan?
Benom guruhi
2005 yil.
Ya, aslida o'zi biz bitta maktabda o'qiganmiz. Maktabdoshmiz endi. Keyin o'shanda mana shunaqa fikr tug'ilgan, qandaydir ma'noda mana shunaqa ansambl yaratib, guruh yaratib, ijod qilish fikri tug'ilgan va boshida havaskor guruh sifatida o'shanda maktablar aro konsertlar qo'yib, guruh sifatida shakllanganmiz, keyinchalik professional ijod yo'nalishini tanlaganmiz va bu 2010-yilda. Undan oldin 2005-yilda Buxoroda ijod qilib, o'z ijod namunalarimizni Buxoro ahliga ko'rsatganmiz.
Viloyat yulduzlari. Demak, bizani dasturimizni asosiy fishkasimiz bir ananasiga aylanib qolgan narsa bor. Bu achchiq shokolad va kofe.
Shokoladlardan olaylik, kofelardan ichaylik.
Men keyingi savollar juda ham bir kam gap odamga beraman. Bizani hozirga jamuljam oramizdagilarga. Benom guruhi 2 kishidan iborat edi. Lekin hozir ko'rib turishimcha 4ta bo'lib kelishdi. Ya'ni 2ta yigitanda o'tiribdi. Bittasini tanigandek bo'ldim, tanimadim, qayerdadir ko'rganman, bilmayman. Suruvsizlar orildi deb o'zingiz.
Ha, tuyulyaptimi?
Bo'lishi mumkin. Xullas, 4ta bo'lib kelishdi. Bular kim? Bular yangi guruh vakillari, podtantsovka yoki bek vokal. Kim?
O'zi Sayyod, qarang, ahamiyat bersangiz, ularga o'xshash jihat bor. Qarang, bittasi ozg'in, bittasi jessemiz demayman endi. Qarang.
Bular bizga kelganimiz o'rtoqlarimiz, eng yaqin o'rtog'imiz, barcha shu kino shinavandalariga tanish bo'lgan inson, Muhammadali Iskandarov. Aktyor,
ya'ni mana shu O'yin ichida o'yin nomli kinoda bosh rollarining birini ijro etganlar va juda ham bu rollardan biz qoyil qolganmiz benom guruhi shaxsan.
Qanaqa rol ekan? O'zi qoyil qoldiradigan.
Endi O'yin ichida o'yin kinosini ko'rsangiz, shunda bilib olarsiz.
Bahonada reklama qilib oldik do'stimizni, davom etamiz. Demak, umuman shou biznes olamidagi xohlang-xohlamang bir laqablar, taxalluslarga qanaqa qaraysizlar?
Laqablarga endi bilmadim, o'zi mish-mishlar bo'lsin yoki qandaydir gaplar bo'lsin, hech qachon mevasiz daraxtga tosh otilmaydi. Bu endi shaxsan mening fikrim endi. Va aynan qandaydir laqablarga kelsa, boshqa bo'lsa, demak biz o'sha insonni ko'nglidan xoh yaxshi, xoh yomon joy olgan bo'lamiz, lekin bu juda ikkalasi ham menimcha достижение, ya'ni o'sha YouTube bo'yam albatta.
Demak, sizlarga nisbatan
e'tibordamiz demoqchi.
E'tibordamiz,
e'tibordamiz.
Demak, meva tugishibdi.
Multi qahramonlar bizani shou biznesida juda ham ko'p taqqoslashga bo'lgan. Masalan, o'sha Kaneziya ham bo'lganda esingizda bo'lsa, Madagaskar multfilmidagi Martinga o'xshatganmiz ularni ko'rinishlarini. Yana shu sifat bir multfilm bordi, Timon va Pumba. O'shani sizlarni ikkalaringizga qiyoslab shou biznesda gapirishganda o'zingiz eshitdinglarmi shuni?
Endi o'xshatishgan bo'lsa, demak, nima deydi? E'tibor.
Nima ishlatishadi, bilasizmi?
Juda ham yaxshi ko'rganmiz u multfilmni, albatta. Juda ham yaxshi.
Ovoz berib qolmaymizmi? O'zbekchasiga ovoz berib qanaqadir bir klip qilishimi?
Qandaydir takliflar bo'lib qolsa, albatta ovoz beramiz.
Allaqachon uni o'zbekchasi ham chiqib bo'lgan.
Bular ovoz berishmadi deb klip qilish kerak. Demak, birinchi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli chumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Birinchi sahifa mohiyatini sizlarga tushuntirib o'taman. Bu yerda yurtimizda chop etilayotgan gazetalarda chiqqan maqolalarga sizlar bevosita mutaxassis sifatida qatnashasizlar.
Maqolalarga ko'z yugurtiradigan bo'lsak, Shohruxga nima kerak? Rep yo'nalishining O'zbekistondagi qiroli deb yuritiluvchi Shohrux yangi qo'shiq ustida ishlayapti. Men to'g'risini aytsam, mana shunaqa bir o'zbekchada bilmadim qanaqa yirlik deydi-ku, tushunsanglar kerak nima degani, mana shunaqa bir nomlanishlar qo'yib qo'yishadi-yu, qirol, rep qilori, bilmayman, bir sahna egasi degan nomlarga to'g'risini aytsam, men qarshiman. Garchan Shohrux birinchilardan bo'lib rep kuylagan bo'lsa ham, menimcha hali qirol darajasiga yetmagan bo'lsa kerak. Vaholanki, rep yo'nalishi bo'yicha buni kuylaydigan, kuylashi bo'yicha menga juda ham yoqadi va qanaqadir bir did sezaman, boshqa reperlarga qaraganda mana shu borada qanaqadir bir did sezaman, menga yoqadi ijodi. Demak, bu yerda berilayotgan ma'lumot menim kechamasmi, bu eski ma'lumot emasmi, nima deb o'ylaysizlar? Afruz guruhi bilan dueti haqida xabar berganingdek, mana yaqin kunlarda Kerak emas nomli bu taronaga trek yo'nalishida klip suratga olinish ishlari yakunlandi deyilibdi. Menimcha bu eskiroq ma'lumot bo'lsa kerak. Undan keyin haligi Keragimsan, Keragimsan degan klip suratga olib taqdim qilib bo'ldi va Vatan O'zbekiston menimcha. Bu yerda turmushga chiqyapti. Xuddi esingizda bo'lsa, Otabek yodingizda bo'lsa, turmushga chiqyapti deb yozlardi tegi ajablanib. Yo'q, turmush qurish haqida hali o'ylayotganim yo'q. Piyari yana bitta yo'li. Men bu aktrisa nomini aytmayman, unga piyar qilaylikmi? Keyingisi bu Yey Shahzoda xonim turibdilar mana. Farruh Soyev bilan bir kinoda. Kechagina shu ma'lumotni men gazetaga berib yuborgandim. Bu film haqida Farruh Soyipov, Ulug'bek Qodirov, umuman shou biznesidagi hamma ishtirok etayotgan Nafs filmi haqida. Sizlar ham o'sha yerda bormisizlar?
Yo'q, biz u filmda yo'qmiz. Lekin u filmga daxldor tomonimiz bor, chunki men shu filmning saundtrekini aynan Shahzoda xon ijrosidagi saundtrekni biz bastalab berib yozib berganmiz.
Sizlar endi ashulaymiz sizlar?
Albatta.
Kompozitorsizlar?
Shunaqa deb atashyapti.
Shoir hamsizlar?
Albatta.
Naqadar kamtarona. Kim atashyapti sizlarni unaqa?
Kasbdoshlarimiz.
Kim ruxsat beryapti, mayli bunaqa savol beramiz.
Ruxsat kimdir berishi shart emas.
Ilk faxrlanadigan bir ijod namunangizni ayta olasizmi? O'zingiz aytgan emas, kimgadir qilib bergan edi. Mana mana shu narsani biz qilib berganmiz dedi.
Ko'p ijod namunalarimiz chiqqan. Masalan, o'sha Shahzoda ijrosidagi mana hozir tez kunda yangi albom chiqadi. Shahzodaning albomi. Bu albom Qora ko'zlaring deb nomlanadi. Bu albomdagi barcha ashulalarning muallifi Benom guruhi. Qora ko'zlaringni ham so'zlari, musiqasi, hammasi aranjirovkasi va yana undan tashqari Yodgor Mirzajonov Yolg'izim nomli ashulalar, Parizodam, Ken sensan da o'sha yana shoir Otabekovaga ijod namlarimiz qilganmiz, Sherbek Shahriyorga, yana Jonim guruhiga.
O'shancha qochib ketdi Shahriyor bizdan Amerikaga.
Yo'q, biz ashulamiz o'sha Amerikadagilarga yoqib qolgandan ketib qoldi.
А вой, вой уздар. Ана Америка дарачасыға ет қыздейлі сілі шу боланы. Малатсы гәп болшы мүмкін амаз. Хозыр жауаплеге үлі үчім. Бұ ерді Солиевнің аламзадалеге Шағзада Райханаге айт. Қызлар ісміні күйләш білән танылыған Адхам Солиев өз ананасыдан чекілмеген қалда фаулетін дауым еттірі әпті. Малым болшыға қонанды Хозыр Шағзада Райханаге айт номлі яңгі қошық үсті ішілеткен екен. Неге қошықта айнан Райхана ва Шағзада ісімлері ішлетілгенлігі номалығым чі қалды. Яки қошық шоу бизнесінің шу вакелер tegishlimikan. Bu juda qiziq. Nimasi noaniq? Albatta, tushunarli. Shou biznes olamidagi juda ham bir raqobatdosh va mishmishlar doim shu taqqoslashga sabab bo'lgan ikkita odamni ismini qo'yibdi, faqat qo'shiq ustida nega qo'shiqda aynan raqobatning ismlari ishlatilgan? Yo'q. Va ism va taxallus deganda tushungan bo'lardingiz. Keyingi maqola Otabekda.
Navbatdagi maqolada Feruza Nodirova intervyu bergan ekanlar. Saviyasiz kinolarni reklama qiladigan jurnalistlarni qo'llamayman debdilar. Bu yerdagi bir savol menga e'tiborim tortdi. Qarang, masalan, bir filmning qanday ekanini bilmay, hatto uni bir marotaba ham ko'rmay turib, u haqda fikr bildiradigan jurnalistlar, yollanma reklamachilar ko'payib ketgan deb savol beribdi jurnalist. Keyin aytganlar, ha, kino ko'rmasdan turib qanaqa qilib ana qilish mumkin? Men unaqa jurnalistlarni yo'l qo'llamayman debdilar. Lekin bir narsani aytib o'tish lozim. Jurnalist biron bir reklama, demak, reklama targ'ibot qilyaptimi? Unga rejissyor maxsus sinopsis taqdim etadi, suratlarni taqdim etadi. Ma'nosi nima? Nimasini ochib berishi mumkin bo'lgan? Ma'nosini tushuntirib beradi. Mana misol uchun siz ham sayyod reklamani qilgansiz-ku, to'g'rimi? Hali filmlar chiqmasdan. Sizga qanaqa jarayon kechgan bu?
Masalan, men ko'pchilik filmlarni
ko'rmasdan turib.
Yo'q, ko'rmasdan turibmas. Masalan, oxirgi marta nimaga efirga hali tomoshabinlarga taqdim qilinishidan oldin yopiq anaqa bo'ladi, nima deydi?
Aytmoqchi bo'lganim, bir xil paytda shunaqa bo'ladi-yu, hali film tayyor emas-ku, lekin shu film suratga tushib olinyapti, mana qanaqa aktyorlar ham suratga tushyapti degan ham, bu ham reklama-yu, shu narsa balki shuni ham aytishayotgandir.
Masalan, Rustam Sagziyev qaysi oxirgi Er bermo, jon bermo filmimi, o'shani reklamasiga biz kelishganimizda bizda qanaqa shartnoma bo'ladi? Axborot komaga sifatida mani saytim ko'rsatishadi, men bo'lsam o'sha film haqida yoritib borishga harakat qilaman. Taron Records bilan ham bilishadi, ko'pchilik filmlarini Sharq sinema bilan hamkorligim bor, buni yashirmayman. Bu yerda unaqa soqqa yo'q, xavotir olishmasin. Hech qaysinsa u bermaydi ham, soqqa nima deb o'z qaysi biri beradi desam. Bizlar shunchaki abayudni anaqa deydi-yu, u titrda mani saytim ketadi. Ularning narsasi mani saytimda deylik. Shunaqa filmlardan Er bermoq, jon bermoq filmi haqida, lekin u efirga tomoshabinlarga taqdim qilinishdan oldin yopiq premyera bo'ladi. O'shani ko'rib, keyin men muxlislarga gapirib berganman saytimda. Nima bo'lishi haqida emas, rol kim qanaqa nimani ochib bergan, bu film nimasi, lekin haqqoniy reklama-ku. Otabek, menga masalan yoqmagan bo'lsa, men borib yozmayman saytda. Jim ketaman. Bo'lgan shunaqa narsalar, lekinchi, bilasizmi, ko'p filmlar, bir ikkita filmlar bo'lgan, o'zaro hamkorlik bo'lganda, lekin men film premyerani ko'rganimdan keyin menga yoqmagan. Men kelib film to'g'risida hech narsa yozmaganman. Mana Feruza ham biladi. Mana nima deydi? Tupa reportaj prosta mana mamnaqa bo'lib bitta deb qo'yishim mumkin, lekin o'zim fikrimni yozmayman. Yoqmagan bo'lsa nima qilaman aldab o'zimni zo'rlatdi? Shunaqa. Lekin bu Feruza panmi? Yuritiring shu maqolani. Hey, Feruza pa, hey, jurnalist, prodyuser, boshlovchi. Kulishlarini qarang, asar. Yaxshi ko'raman shu ayollar. Juda ham yaxshi ayollar, to'g'risi. Saviyasiz kinolarni reklama qiladigan jurnalistlarni qo'llamayman. Feruza pa, qo'ysiz, xuddi o'zingiz reklama qilmaysiz-da. Voy, ko'rsatuvingizda yaxshilab reklamalar qilib tashlaysiz-ku, Otabek o'g'lingiz bilan. Yoqmaysizmi reklama hamma kinolarni? Kassabobni ham kassabob, kassabobmasini ham kassabob qilib, hamma kinolarni o'zi siz kubizib o'tgan desam, hazil, 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 Feruza Nodirova. Balki, xullas.
Balki deydi.
Hazil edi bu. Keyingi maqola.
Qarayla, bu yerda-chi? 3ta guruh yozilishibdi. Yo'q, ishlamas ekan bu yerda. Bayon guruhi. Ummon guruhini alohida bitta rasmlari bilan rasmlari bilan katta-katta qilib yozib qo'yibdi va ato guruhi benom Mango. Shaxsan bular ichidan shaxsan kim birinchi deb qo'yishdi deb o'tgan. Shaxsan bu yerda Mango degan guruh ham bormi? Sayyod, bormi shunaqa guruh?
Banan bor, kokos bor, kartoshka bor, qumg'on, gumdon, obadon. Guruhlari mavjud bizda hozir. Mana yana bir original binom bilan o'tiramiz masalan.
Endi nima deyish mumkin guruhlar haqida? Kстати, yaxshi fikr, buni o'ylab ko'ramiz. Persika mi?
Turshak. Ye, to'g'risi o'zbekona tarvuzmi, turshakmi, qoqi, mana voy qoqi, shaftoli qoqi. Gruppa shaftoli qoqi. Ana bir marta aytishardi-yu, gruppa jumpaypoq debmi nima?
Gruppa qovun.
Yo'q, bu shart emas. O'zi sahnaga chiqqanda o'zi qovunni tushiradi, bang, bang, bang bo'lib, shart emas qovun deb nomlash. Bu maqolada ko'rsatilishi battle dedi-yu, bir nechta guruhlarni yig'ib, ular jonli ijroda konkurs qilishayotgan ekan, duel qilishar ekan. Benom guruhi, mana aytdim-ku, benom guruhini o'zi bilmaydi bu haqida, lekin ular haqida yozib qo'yishgan.
Ya, bu haqida bir quloqimizga chalingandek bo'ldi. Albatta, ha, haqiqatan ham kim birinchi degan yozuv sal aniqi, menimcha, chunki u yerda o'zi yo'nalishlari har xil guruhlar qo'yilgan, lekin endi guruhlar orasida ekan, men bilmadim kim birinchiligini. Albatta, har bir muxlis uchun o'zi yaxshi ko'rgan guruh birinchi hisoblanadi.
Jonli kuylanar ekan deydi. Jonli kuylangandan keyin
mayli jonli ijro bo'ladigan bo'lsa, albatta
eplaysizlarmi?
Bilmadim, endi lekin harakat qilib ko'ramiz.
Nega unaqa neuverinni aytyapsiz?
Yo, bu neuverinni emas. Bu masalan, men hozir kotta gapirganimda o'zimni o'sha agar mana battle da raqib sanalgan guruhlarni mensimaydigan darajada bo'lib qolardim. Hurmat yuzasidan kamtarona, benom guruhi, kamtarona guruh.
Endi bularga hozir qarab turib, ya'ni to'g'risini aytsam, benom guruhidan dasturimiz yakunida bilishimiz mumkin bo'ladi, jonli ijroda qanaqa bo'lar ekan, o'zimni fikrimni aytaman. Lekin bu yerda Ummon ato Mangolam bilmadim, bayon guruhini ijodkorlari, solistlari jonli ijroda ayta olishligiga ishonch bildira olaman, chunki jonli ijroda ayta oladi bu bayon guruhi yigitlari. Shaxsan o'zim ko'rganman, ijro eta oladi. Seriozni eta oladi.
Endi Sanjar Rahimov sizni ustozingizga nima qilsa ham uni o'g'illarini maqtaysiz-da.
Yo, endi bor narsani aytish kerak-da, ayta oladimi, ayta oladi. O'zim ko'rganman shaxsan-da. Ana ming ha deb ana qilmaydi-da, normal aytadi. O'zi bitta edi.
Yana bitta. Boshqacha chiqdi o'rtada.
O'zi bitta edi, shunaqa aytadigan artistlarimiz bor-ku.
Xullas, keyingi maqola ikkivarroqda Dilnoza Kubayeva bilan meni uyushtirgan suhbatim chiqibdi. Men bir narsaga hozir asablanmoqdaman. Nimaga meni Is Komilov deb qo'yishgan? O'zi sayyot nomi zapretda deb aytishdi rasman menga. Gazetalarda Is yo'q sayyot deb yoza olmaymiz, biz faqat Sardor Komilov deb yozamiz deyishdi. Endi Sardor ham bechara zapretga tushibdi. Endi Is Komilov bo'lib chiqar ekanman. Mana buni qarang, nimasi bu? Nimasi bu? SK bo'ladi keyin. Kelvin Klein bo'ladi keyin. Bo'ldi, keyin shu bilan ketadi. Mazkur maqolangiz o'zi Dilnoza Kubayeva aytmaymiz bu gazetani. Dilnoza Kubayeva o'zi bu gazetaga intervyu berishni istamaydi hech ham. Ikkinchi marotaba menimcha intervyu berilayotgan bo'lsa, shuni ham menga ishonib beradilar. Lekin shunda ham qo'llarni tushirib qo'yishadi jurnalistlarimiz ham. Masalan, bir ikkita ma'lumotlarni yozish mumkin emas. Etikaga to'g'ri kelmaydi degan narsalar bor edi. Masalan, turmush bilan bog'liq deymizmi? Lekin shular narsalarni nimagadir atayim qo'yib yuborishadi bu jurnalistlar, bilmayman. Lekin javobgar men bo'lib qolaman, tegdim.
O'zi siz berganmidiz shu narsani aytayotgan narsangizni berish kerak bo'lmasin narsa?
Mana mana bu yo'q, maniki emas. Qo'yib yuborishadi. Haliga bitta qush bor-ku, birovni iniga tuxumini qo'yib ketaveradi-yu. Nima edi, kukushkami? Shunaqa kukushkalarimiz ko'p. Te jurnalistika olamida ham o'tib bek. O'zlar, Kubayeva. Dilnoza Kubayeva rasmiga bir boshqacha qaradingiz, Sarvar, yoqadim sizga.
Yo'q, anaqa ma'lumot haqida ko'rdim. Men yozmadim deganingizni qiziqib ko'rdim.
Ne viноваты, они сами написали.
Maqolalar tahlil sahifasiga shu zayda biz yakunlasak, keyingi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida Sud Hazilomuz sahifasi.
Hazilomuz sud sahifasi boshlandi. Diqqat qilinglar. Sud. Ayblovchi hozir telefonlarni qidirmoqdalar.
Sud sahifasini boshlashdan oldin bitta eksperiment qilaman, hozir sizning yoningizda va o'shani ma'nosini darrov tushunasiz. Nima haqidaligi birinchi mavzu bo'lishini. Mana hozir telefonimni men ovozini yoqdim. Siz hozir o'zingizning telefoningizdan menga qo'ng'iroq qiling va ovozini eshitasiz. Va bilasiz nima haqida bo'lishini shuni.
Nicholas.
O'zi sizning saytingizni kunora albatta nima tashrif buyurib turamiz saytingizga. Doimiy tarzda sayyot.com saytini kuzatib boramiz va albatta shunday maqolaga ko'zimiz tushibdi. Albatta bundan xursand bo'lganmiz. Mana hozir fursatida nima qilamiz? Minnatdorchilik bildiramiz.
Xursand.
Fursat yetib keldi. Aynan mana shu gazeta ashulamizni
ertalab erta tong meni uyg'otar quyosh nuri. Yuragim shu zahot yor seni izlash.
O'sha yozib chiqqaningizda Dado guruhining stili yo'nalishiga o'xshab qopti degan fikrlar bildirilgan. Eslatdi degan fikrlar bildirilgan. Ha, haqiqatan ham biz bu gazeta ashulalarini yozishimizdan nima maqsad? Albatta, mana shu hammaga sevimli bo'lgan Dado guruhining yo'nalishini qandaydir ma'noda eslatmoqchi bo'lganmiz. Va yashirmaymiz, bu guruhning yo'nalishi bizga juda ham paytida yoqqan. Bu mana shu guruhga havas qilib biz
guruh tuzganmiz.
Guruh tuzganmiz
desak ham adashmaymiz.
Qomulam o'xshashroqmi? Kim salishdiga?
Sal fal o'xshashroq. Soqollarni qo'yib. Yo'q, o'xshashroq o'sha.
Taqlid lekin qilmaymiz-a unaqa. Prosta yo'nalishni.
Bitta qo'shig'i esingizdan boshlanishi ertalabdan uyg'otadi quyosh yo'q.
Dado
sizlardan qanaqa boshlanyapti gazeta?
Bizda ertalab nima?
Ertalab tong uyg'otar.
Ya, u joyni komil aytganda, chunki
ertalab, erta tong uyg'otar meni quyosh nuri. O'xshasa?
Albatta, men o'zim tan olib aytaman. Dado guruhining yo'nalishiga
qarang, juda ham omadli yo'nalishni tanlagan sizlar-da, menimcha. Endi men bilmayman, bu yerda sizlarni butga sud qilish mumkinmi yo'qmi? Masalan, e'tiroz bildirish yo'qmi, mumkinmi yoki yo'qmi? Bir tarafdan bu yo'nalishda hech kim ijod qilmayapti. Ikkinchi tarafdan juda ham omadli, uchinchi tarafdan o'xshagan. Shunga bir ziddiyat bo'lib qolyapti-da. Sizlar keyingi ijodingizni xuddi shu yo'nalishda davom etmoqchimisizlar? Masalan, men hozir bilishimcha, Dado guruhi hozir yana yangi album ustida ishlayotgan ekan.
Da, biz mana o'sha yaqinda Kosmonavt degan ashulasini eshitib qoldik, juda ham zo'r ijro etilgan, bizga yoqdi.
1, 2, 3, а вокруг не облачка, не туч, звездопады, о, до, труа, за бортом такая красота. А, мама, хорошо, космонавтом, космонавтом, о, мазать тяжело, астронавтом, астронавтом, а, мама, хорошо, космонавтом, космонавтом, о, мазать тяжело.
Lekin o'sha Dado guruhini yo'nalishida aytishimizga sabab bo'lgan turtki bo'lgan narsalardan biri ko'pchilik muxlislarimiz bizdan o'sha Dado guruhini yo'nalishida ashula qila olasizlarmi degan fikrlar bo'ldi. O'sha aynan mana shu sotsial saytlarda o'sha qandaydir savollar bo'ldi. Dado guruhini yo'nalishida qila olasizlarmi? O'sha yo'nalish original edi. Mana shuni qaytara olasizlarmi? Mana sizlar kompozitorsizlar, masalan, mana shu ashulalar yozasizlar.
Nega o'zingizda yozasizlar
degan? O'sha yozasizlar deganda biz albatta o'shani qandaydir ma'noda inobatga olib shu ijod mahsulini yaratdik.
Demak, keyingi nima dur dedinglar, aytorsin. Keyingi mavzu bu yomg'ir qo'shig'i degan boshidagi haligi kichik bir monolog bor-ku, o'shani kim aytgan? Siz qaytarib bering hozir shuni.
Atrofim jimjit, go'yo hayot yakunlanib qolgan. Mayin yog'ayotgan shamol esa, mayin yog'ayotgan yomg'ir esa menga taskin berayotgandek xuddi. Men esa xayollarga ko'milib afsun. Albatta, bu ashulani 2008-yilda yozganmiz. Atrofim jimjit,
go'yo hayot yakunlanib qolgandek. Mayin yog'ayotgan yomg'ir esa menga taskin berayotgandek xuddi. Men esa savollarga ko'milib afsunman. Men seni uchratdim. Nega? Va nega sendan ayrildim? Balki men bu dunyodagi eng baxtsiz oshiqdirman. Balki men seni baxtli qila olmadim. Balki daraxtlardan sarg'ayib to'kilayotgan xazon mening ayanchli taqdirimdir. Endi men bu savollar bilan abadiy yashasam kerak.
Hozir uncha eslamayman, mana shoirimiz eslayotdilar, chunki bular yozganlar monologni. Da, o'sha komil so'zlarini monologni so'zlarini yozgan, o'zi berganlarda mana shunchaki shunday studiyaga kirib o'shani shunday o'qib berganman va
shundoqligicha qolib ketgan qiz.
Albatta.
O'zi niyatimiz.
Lekin o'sha
kimgadir aytirish bo'lgan,
lekin u
shunchalik professional
tema tarzida qolib ketgan.
Yo'q, uni o'zi bizi esdan chiqib qolmasligi uchun studiyada kirib yozganmiz va o'sha ovoz aynan o'zimizga yoqqanligi uchun shuni qo'yganmiz. Atak bizani ideya, aslida bizani ideyamiz o'shani qaysidir arjiyaga, ya'ni o'sha radio vidushigami yoki qaysidir o'sha suxandonga yetirmoqchi bo'lganmiz va o'sha men aytgan variant
vobshe ma'qul. O'rtog'im aytgan variant menga yoqqanligi sababli men buni ko'ndirishga harakat qilganman. Xuddi san aytgan.
Lekin boshida u ovoz o'zimga yoqmagan.
Boshidan. RJ'ga ettirmoqchi demaydilar, kimgadir yoqmadi,
nima aslida qo'shiq g'oyasi o'sha boshidagi so'zlarni qaysidir suxandon aytishi kerak bo'lgan. Radio vidush. Yo'q. Buni esdan chiqib qolmasligi uchun qanaqa eshitdilar ekan o'sha monolog, mana shu ashulani boshda deb kirib shunchaki o'sha eksperiment tarzida o'qib ko'rganimda shunday shu holigacha qolgan bu narsa.
Menga yo'q,
shoir aytgan, qolsin, yaxshi chiqdi degan. To'r yo'l tutishgan, chunki bundan oldingi qo'shiqda o'sha mashhur radio boshlovchida chiqishgan. xuddi ana Shuhrat Qoyimov qo'shig'ida ham kapalaklarga nimadir bo'lardi-yu. Agar hozir qaysidir boshlovchiga o'qitirishgan bo'lganida, shunda siz g'oza etardingiz. Bunaqa qilgan edi-yu.
Sizdan nima qildingiz?
Men shunchaki savol berdim, hali men hech narsa deganimda yo'q. Men demoqchi bo'lganim, nimaga bu savolni berganim? O'rtoqlar, ko'p-ko'pda ikkalingizni erkaksiz, ertaga uyna tursa to'ptasin to'g'dirasiz, yig'lashga balo bo'lam. Yo'q, o'g'ati, nimasi bu endi?
Bu yerda yig'lash, menimcha yig'lash degan narsa yo'q. Bu albatta san'atkor xalqning dardini kuylash kerak. Bu bizaning albatta yo'q. Bizning o'sha bizning dardimizdan kelib chiqqan holda emas albatta. Bizning dardimizdan kelib chiqqan
holda. Yig'lab bo'lganlar dardi.
Yo'q. Bunaqa deysham shart. Anaqa emas, bu yerda yig'lab aytilmagan bu so'zlar. Dard bilan aytilgan. Ya'ni o'sha ma'zun harakat qilib berishga qanaqadir o'shani aytishga harakat qilganmi?
O'sha vaziyatga holatga tushib, o'sha odam o'sha obrazga tushib, o'sha xalqqa yetkazib berishni nima qilgan?
Kimma obrazga tushib, kimma holatiga?
Nega tushunmayapsiz? Tushunmayapman deyapsiz. Aytib o'taman, ana bu Komil o'zini yozgan asarida deylik, o'sha yaratgan obrazida, ya'ni bemor bo'ladi. Vafot etishi aniq bo'lgan bemor, yashashi, ha, u shu konets degan. Tushunasizmi?
Endi kechirasiz, ijod namunasini odam tushunmasa-da, kelgan bu ashular aylan bo'lib, anchadan keyin mana shu dasturda bu aniq bo'ladigan bo'lsa, shartmi tushuntira olmasa, nimaga tushuntir, bo'lmasa klipda ko'rsatib bermagansizlar o'sha narsani.
Nega ko'rsatilgan? Doktor
yaxshilab e'tibor
bering. Ahamiyat berganingizda, bu yerda o'sha qahramon doktor huzuridan chiqadi, doktor anaqa qiladi, umid yo'q degan diagnoz qo'ygandan keyin qizini rad etadi, ya'ni qizini qiynalishini xohlamaydi, shunaqa rad etadi.
Keyin qizi bilib qolgandan keyin oldiga mana oldimga o'sha obrazdagi odam oldiga yugurib kelib, nima uchun yashirding degan narsani.
Ana endi tushundingizmi? Tushundingizmi, hurmatli ayblovchi?
Social saytlarda bu ashulani qaysidir guruhlar nomidan chiqarib yuborganligini ham guvohi bo'ldik. Ummon guruhi emas, Zohid va Serider yozilganda yomg'ir deb tarqatib yuborishgan. Tarqalib ketgan, lekin
bu 1 yil davomida shu poytaxtimizda
hozirda bizda juda ham ko'p savollar kelyapti. Aynan mana shu ashulani sizlar Zohiddan olganmi, sizlar ili Zohid yozib berganmi, Zohiddan sizlar oldinglarmi, ili Zohid sizlardan oldimi degan savollar bo'yapti. Balkim buni Zohid qilmagandir, balkim o'sha social setlarni o'sha saytlarni egalari, o'sha administratorlari adashib yozib yuborgandir, balkim bilmadim, lekin shunaqa narsa o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Hozir ham agar qidiruvda Google'da qidiruv bersiz, o'sha Zohid va Serider yomg'ir deb poyz bersiz, o'sha ashula kelib chiqadi. Minuti ham hattoki 4:06 даже minutlarigacha bir xil. Yana bizning ijroyimiz, u bizani ovozimiz boshqacha, Zohidning ovozi boshqacha misol uchun. Lekin qaysidir ma'noda bu yerda Zohidni ham ayblash menimcha noo'rin, chunki buni bilmaymiz kim qilganini.
Keyingi sudimizdan keyingi mavzusiga o'tishdan oldin jonim guruhidagi Madina degan qiz bilan qilgan klipinglarni nomi nima edi ashularni?
Bedoringman.
U yerda Sarvar qizni okasi, adashmasam.
Da, albatta.
Klip g'oyasi kimga tegishli?
Klip g'oyasi o'zimizga tegishli.
O'zingiz kim? Aynan aniq kim?
Aynan ukalamiz birgalikda o'ya.
Nima deb o'ylaysiz? Masalan, mana shu klipda qanaqa bir g'alatiroq narsa joyi qaysi?
O'zingizlar fikringizni.
Endi bilmadim, g'alatiroq aslida qaysidir o'sha klipni olsak yoki любой bir o'sha ijod mahsulini olsak, kimgadir g'alati tuyuladigan joylari bo'ladi, kimgadir antiqa tuyuladigan joylari bo'ladi, kimgadir yutuqli tomonlari ko'rinishi mumkin albatta, lekin endi biz o'zimiz klipimiz bo'lganligi uchun albatta baho bera olmaymiz, lekin jon deb tanqidni eshitamiz sizdan. Hurmatli sudya,
nima deb bo'ylaysiz? Nima deb javob berishim mumkin? Himoyachi bo'lganidan keyin ajoyib zo'r.
Xo'sh, demak, menga g'alati tuyulgan narsa, tasavvur qildim, nima bu endi? Xo'p, mayli, haligi mayli endi kop-kotda bola yig'layapti deylik, mayli, yig'layveringlar, kasal ekan u klipda ham, mayli, tushundim, mayli. Dardini bergan shifosini ham bersin, mayli. Lekin bu yerda o'zini okasi, o'zini singlisi qo'shmachilik qilish ham maqsadim, do qo'lidan. Kur, ol sinimni, ol. Nima qilsin qil? Nimasi bu?
Bu yerda albatta o'sha joyi sezdim, o'sha joyini gapirishingizni. Bu klip именно bu yerda o'sha qaysidir ma'noda mana o'sha dabro berish ma'nosida emas, bu yerda o'sha do'stlik, ya'ni o'sha qaysidir ma'noda
do'stona ola.
Yo, do'stona emas, do'stlik va bir tomonda muhabbat. Masalan, shunaqa xat bo'ldi. Men shu narsani kecha o'sha ana
bo'ldi. Potxa dera, men
deb aytaman,
omin xorish masalan.
Yo, endi misol uchun yo'q, bu u yerda klipni bo'lmasam klipni ma'mun qilamiz mana. Davayt tahlil qilamiz. U yerda boshidan, ya'ni o'sha mani qahramonim singlisi bilan o'sha singlisiga qaysir ma'noda singlisi buni o'rtog'iga ko'ngil qo'yganda va o'rtog'i singlisiga ko'ngil qo'yganda boshidan sezib yurgan bo'ladi. Sezib yurgan bo'ladi o'sha klipni. Yo'q, unaqa emas. Va u qaysir ma'noda sinab ko'radi. Singlisini ham sinab ko'radi, do'stini ham sinab ko'radi. Qaysidir ma'noda. Ya'ni o'sha misol uchun
bu ma'noni biz klipda chiqarib beramiz.
Nega? Nega? Mana o'sha misol uchun o'sha ahamiyat bersangiz,
sizdim siz kliplarimizni ahamiyat bilan ahamiyat berib ko'rmasak,
diqqat bilan ko'rmasak
mohiyati yetib bormas ekan demak sizga.
Demak, yaxshiroq klipmeyker yollashingiz kerak mohiyatiga qiziqishim uchun-da. Demak, sizlarni kliplaringizni yetarli darajada yetkazib berish olmayotgandir-da.
Albatta, bu fikringizga ham qo'shilamiz, lekin o'sha tahliliga keladigan bo'lsak, singlisini kelib urishganida qog'ozlarni hali o'sha ana qilgan joyda men kulganman specialni. Uni ko'p kishi o'ylaydi, voy, rolni ijro qila olmayapti, kulibdimi degan narsa bo'ladi. U yerda kulgi bilan berganimni ma'nosi, ya'ni o'sha singlimni urishmoqmanda, lekin qaysi zamonda o'zimni kulgim kelyapti. Chunki men, masalan, hayotda ham misol uchun oladigan bo'lsak, qaysi ma'noda misol uchun albatta o'zimni singlim yo'q. Buni boshimdan o'tkazmaganman,
o'sha uchun. Men buni tushundim.
Singlim yo'q, o'sha uchun boshimdan o'tkazmaganman. Lekin agar singlim bo'lganida ham qaysi ma'noda misol uchun ko'chadagi tanimaydigan odamga misol uchun uzatib borishdan, misol uchun uzatib borsangiz, siz bilmaysiz u qanaqa odam, lekin o'sha do'sti bu biladi masalan. Do'sti qanaqa insonligini ham, qaysi ma'noda o'sha qanaqa inson, o'sha singlisiga nima, singlisini o'sha baxtli qila oladimi degan. Не, хорошо.
Зачем стараешься?
Не, я не стараюсь, ma'nosi o'sha bo'lgan, ya'ni o'sha qaysi ma'noda o'sha do'stiga, ya'ni rozilik sifatida u ana qilingan. Misol uchun bu fikrga siz ham qo'shilasiz. Misol uchun siz singlingiz bor-da, siz singlingizni uzatib
olasiz. Bor-da.
Ha, bormi siz? Ha, unda masalan, xudo ko'rsatmasin-u, singlingizni misol uchun shundan uzatdingiz-da. Ha, xarasha, o'sha uzatganingizni o'sha kuyov bola misol uchun qaysi ma'noda ko'nglingizga yoqmasa, yoki o'sha qaysi ma'noda sizlarda yashirgan siri bo'lsa, yoki nimadir bo'lsa sizga o'sha qanaqa tuyuladi? A, bu yerda siz o'rtog'ingiz u singlingizni yaxshi ko'ryapti. Qaysi ma'noda siz bilasiz, tanigan o'rtog'ingiz, bilasiz oilasini, bilasiz. Ya, u yerda men hazillashdim. Rozigrish. Ne, u yerda rozigrish bo'lgan. U yerda rozigrish bo'lgan. Sardor aka, yo, u yerda rozigrish bo'lgan. Ya, zo'r emas, u yerda rozigrish bo'lgan bu bir. Ikkinchidan, klip 4 minutlik narsa, bu yerda o'sha uchun ko'p narsani ko'rsata olmaydi. Balkim ota-onasi uji kelib ketgandir sovchilikka, balkim uji roziliklar bo'lib bo'lgandir. Buni muxlislarni o'zi hal qilib olishsin.
O'shaning uchun ham o'rtog'ingiz Boytamir ustidan qotayotibdi, ham tur rejissyor.
Bu Muhammad Ali Iskandarov juda ham zo'r bola.
Sizni doimiy
buni laqabi bizni oramizda pozitiv, mister pozitiv. Bu bola doim bizni qo'llab-quvvatlaydi, doim. Mana hozir o'sha mana shularni albatta aytib o'tmoqchi edik. Mana Narimon Sultonxo'jayev komandasi o'sha klipmeykerimiz so'z. Endi ya ajoyib klipmeykerimiz umuman o'zbek xalqini. Вот. Mana misol uchun mana yaqinda Dard degan yangi ashulamiz chiqadi, xudo xolasi efirlarga. Mana shu ashulamizga, Dard ashulamizga, uni ham boshida, kстати, monolog bor, yomg'ir ashulamizga o'xshagan.
Yana bor.
Yana bor. U yerda undan ham battarroq desa.
Вот.
Вот, o'sha klipni xudo xolasi bosh rollarda, bosh qahramon rolida aynan mana shu Muhammad Ali Iskandarovni ko'rishimiz mumkin. Albatta, hozir o'sha kutilmoqda. Ya, Mr. Positive doim pozitiv nasrayanida biza. Mana shu bolani ko'rsam juda ham nasrayani ham ko'tariladi. To'g'risi, juda ham zo'r jodimizni qo'llab-quvvatlab kelmoqda shu kungacha.
Demak, biz hozir o'rtoq oqlovchi, biz bularni hozir uchta narsada ayblashga harakat qildik, ya'ni bu Dado guruhiga taqlid, lekin bu narsaga men umuman ayblov deya olmayman, buni muxlislar hal qilsin. Agar darhaqiqat eplashayotgan bo'lsa, xalqqa yoqayotgan bo'lsa, marhamat, nima ham deyman, lekin Dado guruhi o'sha rostdan ham qaytayotgan bo'lsa, qanaqadir bir, menimcha bilmam, bu endi raqobat bo'lmasa
kerakda. Agar o'sha yo'l xullas bu narsani men taqlid qilmayman, to'g'risini aytsam, muxlislar hal qiladi.
Ikkinchisi,
yomg'ir qo'shig'ida. Endi bularni o'zligisini javobi bo'lgani bilan, agar yana bitta boshqa taraflari ham borda, bolalar, agar sizlar o'sha o'ylagan g'oyalarni yetarli darajada yetkazib bera olmagan bo'lsangiz, bu sizlarni ham emas, ko'proq menimcha yo'q klipmeyker emas, baribir aylanib o'zilay qiladi, o'zidan aybli bo'ladi. Agar men uni yaxshi ijodingizni ko'rmagan bo'lsam, albatta bu meni aybim bo'lishi mumkin, lekin o'sha klipmeyker ham aybi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, eng asosiysi o'sha single haqida gaplashdik. Ya, bunda yutqizasizlar baribir. Sinim yo'q dedingiz, to'g'ri? Endi siningiz yo'q bo'lsa, endi birovni siningizni hammaga ravo ko'rasizmi endi? Bechara Madina. Mayli, bunga ham o'z fikrini bildiradi.
Hammaga ravo ko'rishmas, do'stimga ravo ko'rish.
Yaxshiman do'stimga.
Oilada ham bo'ladi.
Yo'q, men tushundim.
O'zbekchilikda shunaqa narsa bor. O'sha qiz uzatayotgan paytda, aynan o'sha qiz uzatilayotgan tomonni oilasini bilib, kuyov bolani nima ish qiladi, surishtiriladi. Masalan, o'sha bilib turib, keyin beriladi menimcha.
O'rtoqlar, men o'ttiki mohiyatda aytayotganim yo'q. Mohiyat, mana hozir biz mohiyat ustida hozir olishmoqmiz-da. A, bunda olib qarasa, o'ttiki xatti-harakat to'g'risida gap ketyapti-da. Qanaqa padacha, как бы подали.
U yerdagi xatti-harakat u yerda o'sha sinalgan muhabbat va adobrini, ya'ni o'sha men sizlarni rozigrish qildim degan ma'nosida bo'ladi, chunki yaqin
rozigrish
degan ma'no. A, uni o'sha qo'l bilan bildirib mana va deb o'sha
xo'p, mana mashi o'sha va ana deydi, killa qozonlandimi o'sha va ana. Yo, sizlarni vajinglarni tushundim, bo'pti, xo'p, sizlarni fikrlar haqmi yoki mana lekin mana shu uchta narsa bo'yicha umuman muxlislar ovoz berishadi. Kim aybdor emas. Bu qanday kechish haqida hozir sizga otabek tushuntiradi.
O'sha shu yerda yana bitta fikr bildiraman. Aynan xalqimiz agar haqiqatdan ham tanqid qiladigan bo'lsa, bu tanqidni benom guruhi inobatga oladi albatta.
Azizlar, hozirning o'zida 8840 raqamiga SMS ko'rinishida aybdor yoki aybdor emas deb SMS jo'natishingiz mumkin va www.sayyod.uz saytiga tashrif buyurib, izohlarda ham qoldirsangiz bo'ladi. O'tgan dasturimizda mehmonimiz Doston Ubaydullayev bo'lgan edilar. Va SMSlar natijasiga binoan Doston Ubaydullayevni biz aybdor emas deb topamiz.
Shu o'rinda men bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Asal Shodiyevani faqat radio orqali aybdor yoki aybdor emasligini hal qilgandik, lekin internet olamida ko'pchilik norozi bo'lishdi va ular o'z fikri bilan uni aybdor ekanligini eslatib o'tishdi. Shuning uchun uni aybdor yoki aybdor emasligini biz hozir aniq etmaymiz. Bu xalq baribir yarmi, baribir qarshi bo'ldi.
Hozir keyingi sahifa.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
G'aroyib shartlar sahifasi boshlandi. 4 ta nardi toshlar taqdim etiladi. Hurmatli mehmonlarimiz, tosh tashlaysizlar, nechchi raqamchisi, o'sha raqam ostida bizda ijodiy shartlar belgilangan. Agarda 21 raqam tushib qolsa, tosh tashlaganingizda sizlar bizga ijodiy shart aytasiz. Birinchi yurishda 15 raqam tushdi. 15 raqam ostida esa quyidagi shart bor bizda.
Inkor et sharti. Har bitta boshlovchi 3 tadan savol bilan murojaat qilamiz. 3chalasiga ham siz inkor etib javob berishingiz kerak. Masalan, men hozir sizga bitta savol beraman va bu savolni masalan siz shu kofeni yaxshi ko'rar ekansiz desam, yaxshi ko'rsangiz ham yo'q deyishingiz kerak bo'ladi, inkor bo'lish kerak. Nima savol bersam, javobingiz inkor bo'lish kerak. Keyingi savolni bu sizga beradim bilgan farqi yo'q. Men lekin savolni shu bolaga bera qolay, chekam gapiryapti mana shu bola, Komilga beraman. Birinchi savolim, siz juda ham xursand ekansiz mana shu Sarvar bilan birga ishlayotganingizdan.
To'g'risini aytsam, unchalik emas deyman. Nimagaki qo'shiqlarni ko'pisini, yaxshi joylarini, ovozi mendan ham zo'rroqda, shunga salgina qizg'anmanmi, nima desam ekan, unchalik emas deyman.
Sarvar, siz nafaqat Dado guruhini, balki Bayon Ummon guruhini eng ashaddiy fanatlari ekansiz.
Nega?
Savolga savol bilab emas.
Yo'q, nega?
Nima sababdan fanatsiz, nima sababdan sevib eshitar ekansiz? Har tong ertalab uyg'onishingiz bilan muzikalni sentrib baland qo'yib qo'yib bayonni mana beraman, sen ketmasin eshitar ekansiz.
Yo'q, bu yo'q, bu yolg'on. Negaki biz aynan o'sha Dado guruhini eshitmaymiz, Dado guruhining fanati emasmiz, chunki mana gazeta ashulamizda erta tong uyg'otadi meni quyosh nurlari degan so'zlar bor.
Bayonchi.
Bayon guruhini ham fanati emasmiz. Bu guruh yo'q, fanati emasmiz bu guruhni. Lekin qaysidir ma'noda endi Bayon guruhining fanati emasmiz, lekin ashulalarini eshitganman.
Komil, siz Shahzodaga yozib bergan yoqasan qo'shig'i. Bu qo'shuvni faqat Shahzodaga atab yozgan ekansiz o'zi. Yaxshi ko'rib, unga chin dildan yozib bergan ekansiz.
Yo'q, Shahzoda umuman yoqmaydi menga. Judayam zo'r savol berdingiz. Albatta bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Biz hozir inkor sahifasida ishtirok etyapmiz. Bu albatta hazil deb tushunasizda. Bo'l shuni shahzodaga tanishtirib qo'yaman. Men boshqa qizga yozganman, lekin nimagadir lekin shahzodaga.
Yoqasan qo'shig'ini siz aslida xalqda aytishyaptiki, yoqasan qo'shig'ini Rayxonga yozmagan deyshotdi-da. Vashcha Rayxonga yozmagan o'zi, shahzodaga yozgan deyshotdi, shu rostmi?
Молодец,
вазиятдан чықдыңыз лекен. Ну, пострецінді падумыли.
Келуге сау бермақшыма. Нилуфар Усманова, сіздің еркін ижат қашылығы, жүді көп имканетлі яратып берер келді. Хатта кесінің студиялығы, ұзына вақты азылған болса, сіздің ең айлы шы бенамчілі язық қасын деп, студиям бошыз берер кен, шторысты.
Йоқ, ұна қаймаз, біз студиямызды определенный суатлы бор. Айнан, va bir-birimizni siqib qo'ymaymiz.
Aynan aytmoqchi bo'lganimki, Nilufar Usmonova misolchasi yozotgan videoda vaqtingizni o'tib ketib qoladi-yu bir xil paytda belgilagan vaqt. Nilufar Usmonova shu sizlarga joyini ham berar ekan. To'g'rimi o'zim?
Yo'q, bu noto'g'ri. Nilufar Usmonovani o'zini vaqti bor, bizani o'zimizni vaqti.
Uni vaqtiga o'tib ketib qolsanglar.
Yo'q, unaqa bo'lmaydi.
Bo'p qopti-da
shu. Bo'p qolmabdi-da shunaqa.
Bo'p qolsa bizi uyimizda ham mini studiya bor. Aytaveramiz.
Bilishimcha sizlar Ozodbek Nazarbekovdan zo'r kuylay olmaysizlar va Ozodbek Nazarbekovdan o'tib ham keta olmaysizlar va sizlar kuylasanglar Ozodbek Nazarbekovchalik bo'la olmaysizlar ham ekan.
Yo'q, bu fikrga qo'shilmaymiz. Inkor qilamiz bu fikrni. Chunki Ozod akaning o'zlarining yo'nalishlari bor, bizni o'zimizni yo'nalishimiz bor.
Siz Ozod aka bizning yo'nalishimizda ham o'zlarini sinab ko'rsinlar deb o'ylayman.
Albatta bu hazil, lekin inkor qilamiz bu narsa.
Tasavvur qilmay, ertaga yozadigan chiqadi. Qaylarda mening sevgim deb, ha? Da.
Keyingi shartmi?
Bu shartni birinchi boshini hozir shartda aytamiz-da, keyingi shartni aytsak, buni bilib qolishadi. Bu juda ham qiziq shart. Aytib qo'ymaylik hozircha. Hozir biz har ikkalaringizga bittadan qog'oz beramiz. Siz 3 ta sabzavotning nomini yozasiz. Siz 3 ta mevaning otini yozasiz. Lekin ikkalamizga ko'rsatmaylik. Bizni bilishimiz kerak emas. Biz siz bilan hozir boshqa narsa yozamiz, keyin tushuntiraman. Bu shartning nomi meva sabzavot podstavasi deb ataladi. Natijadan o'zingiz tushunasizlar nima qilganimizni. Hozircha bizga ko'rsatmasdan siz 3 ta sabzavot, 3 ta meva. Ketdi. Demak, hozir komil 3 ta meva nomini yozmoqda. Sarvar esa 3 ta sabzavot nomini yozmoqda. Yoz bo'ldinglar? Demak, Otabek, siz ana endi ruchkalarni berasizlar o'zgartirmasligingiz uchun. O'shang Otabek. Sizga qog'oz, mana qog'oz. Ketdi. Tik-tiksha. Endi hozir siz 3 ta xonanda nomini menga aytasiz. Shunchaki posta. Shunchaki 3 ta xonandan nomini
aytasiz. Kaniza Munisa Rizayeva, Ziyoda Mayli.
Endi 3 ta san'atkor erkak nomini siz Otabekga aytasiz.
Doston Ubaydullayev, Abdulla Rajabov, Otabek Mutalxo'jayev.
Ana endi, demak, shart bajarilish payti. Sonma-son biz hozir xonandalarni nomini aytib chiqamiz. Bizda nechchi raqamida qaysi xonanda yozilganini, sizlarda o'sha raqamda nima yozilgan bo'lsa, o'sha sabzavot yoki mevaning nomini aytib, vaziyatdan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi raqam kimda? Sizdami yo sizdami, Komil? Birinchi raqam sizdami? Demak, Ziyoda birinchi raqam.
Olma. Menimcha shu Ziyoda xonning ijodlarini kuzatib borish davrimda o'sha olmani yoqtiradilar deb o'ylayman. Shuning uchun olma.
Yaxshi, ikkinchi raqam Munisa Rizayeva.
Nok. Munisa Rizayeva tug'ilgan kunimda nok sovg'a qilgandi. Shu nok sotdi. O'shanga
qiyoslab yozasiz.
Yo'q, bu qiyoslash emas.
Bu
yo'q, qanaqa.
Yaxshi, 3.
Kaniza.
Kocha.
Chiroyli vaziyatlar, chiroyli.
bu narsaga bunaqa deyishim mumkin. Kanizani kliplarini ko'rgan paytimda shunaqangi ehtirosli kliplar oxirgi paytlarda ko'ryapman. Shunda peshonalari terlab ketasan-da, nima deydi anaqa? Nima deydi uni? Da, qanaqa? Shu qanaqa til nima deylardi?
Shundiringmi?
Yo, terlab ketiladi, shor bo'ladi. Shor. Dovche. Xullas dovchaga o'xshadi desam.
Amalladilar, keyingi sabzavotlarga endi Otabek o'tadi. Ketdi.
Tur, Doston Baydullayev.
Bu yerda 4-chida menda lavlagi turibdi. Albatta boshidan izohdan oldim Doston Baydullayevni xafa bo'lmasliklarini so'rab qolaman, chunki o'zim ham bilmayman hozir vaziyatdan qanaqa qilib chiqib ketishni. Lekin o'sha lavlagi deyilganda, lavlagining ikki xil turi bo'ladi. Qizil va sariq.
Qaysi biri do'st?
O'sha Doston Baydullayevni oxirgi paytlar ko'pincha o'sha lavlagi rang kostyum shimlarda ko'ryapman. Men shu sariq kostyum shimlarda juda ham ko'p ko'ryapman va ularga menimcha mana shu izoh to'g'ri kelsa kerak.
5 Abdulla Rajabov.
5. Demak 5 menda karam turibdi. Abdulla Rajabov bilan o'zi juda ham yaxshi tanishmiz. O'sha karamga endi albatta bu endi juda ham o'sha ashulalari juda ham ko'p o'sha karam yo'q karam shur emas, lekin karamdagi qavat ijodlari serqirra juda ham bir qaysidir ma'noda ashulalari juda ham ko'p karamga o'xshatdim ijodlarini.
Yaxshi. Oxirgisi Otabek Mutalxo'jayev 6 raqami.
6-chida menda piyoz turibdi. Piyoz turibdi. Otabek Mutalxo'jayev bilan piyoz. Nimadir o'ylash kerak albatta. Yana o'sha ashulalarini o'sha eshitganimizda albatta shunaqa ma'zun ashulalari borki, o'sha piyozni hidlaganingizda yig'i keladi o'sha ko'zdan va ko'pchilik muxlislari piyozni hidlagandek bo'ladilar menimcha o'sha ma'zun ashulalarini eshitganlarida.
Yaxshi, oxirgi endi yurish, 3-chi yurish.
17-chi raqam ostida Yasama Xonandinyo ustaxonasi, mehmonga yangi qurilayotgan Xonandinyo uchun shou-biznesimizdagi san'atkorlarning ma'lum jihat va a'zolari tanlash yuklatiladi. Masalan, boshi kimniki, sochi kimniki, ovozi, oyog'i, burni va hokazo. Demak, Papa Karlo hozir Otabek yasashni boshlaydi xonandani. Beyon guruhining 2 vakili o'zligisi bilan turli xonandalarni a'zolarini olib kelishdi. Boshlaymiz. Otabek savollarni berasiz. Soch, burun, ko'z, ovoz, image, stil.
Kelinglar boshlaylik. Boshdan. Bosh kimniki bo'lish kerak?
O'sha boshi aynan o'xshashi kerakmi yoki aqlimi? Bu o'zi Xonandinyo ayolmi yoki
erkak? Xonandalardan yasaymiz bitta
xonanda. Sizga bog'liq, hozir xatiga nima tushishiga bog'liq.
Mijdaga bizimlar. Mijdaga bizimlar.
O'sha boshiga mayli
Anvar Sanayev.
Anvar Sanayevni boshlarini qo'yamiz.
Sayot endi sizga aliz.
Yo'q, bular. Aha, biz savol berishib. Xo'sh, ana. Qomat. Kimni qomat sizga yoqadi? San'atkorlar. Umuman san'at olamida kimni qomati yoqadi?
Qomati endi
Ulug'bek Qodirov deylik, mayli.
Ulug'bek Qodirov.
Nimaga erkak yigitga erkakni qomati yoqotman, tushunmadim. Masalaga savol berdim. Kimni qomati yoqadi dedim.
Siz savol berdingiz, qomati qanaqa bo'lish kerak?
Men uni savol beraman. Kimni qomati yoqadi deb savol berdim. Endi bilmadim san'at fantaziyalar qanaqa.
Biz endi bu yerda aynan qomat yoqqanligini ana qilmaymiz. Bu yerda biz
boshdan kelib chiqqan holda
buni o'ylab ko'rmaymiz. Menimcha o'sha Ulug'bek Qodirovni qomatlarini qo'ysa normalni yarashadi bu bosh.
Sarvar nima deyos? Ulug'bek Qodirov badani bilan Anvar Sanayev kallasi.
Xonandinyo bo'lganiga yarasha.
Eyu.
Keyin biz benom deydi.
Benom.
Xo'p, hozircha shunchaki savol. Kimni qomati yoqadi? Mana sizlarga savol. Hozir nima dedim sizlarga sarvar? Fantaziyadan chetlashamiz,
Yo, bu yerda endi menimcha.
Mayli, Ulug'bek Qodirovda qoldik, xo'p.
Qomat qismi, ovozi.
Rashid Xalikov.
Demak, ovozi Rashid Xalikov, Shahzod guruhi bo'ldi. Anvar Samayev, Falset Olvas. Mayli, xo'p. Keyin qomat tanlandi. Keling endi sizlar san'at olamidagi pohodka yurish bor-ku. O'shunaqa kimnikini ko'rgansizlar? Kimniki yoqadi, kimniki ajabtavor?
Yodgor Mirzajonov.
Mayli, Yodgor Mirzajonov. Qanaqa yuradi u?
Oddiy, oddiy.
Osonni topdilar. Pohodkasi Yodgor Mirzajonov, ha? Mirzajonov.
Image kinishi, ustidagi kiyimi.
Shahriyor reper. Ay, bo'ldi ana, Shahriyor
reper.
Bo'ldi. Reper. Endi qo'shiq kuylash mahor anaqasi yo'nalishi.
Qo'shiq aytish yo'nalishi.
Kim aytishimiz mumkin? Qoman.
Nima savolmi? Qo'shiq yo'nalishimi?
Da, yo'nalish.
Qo'shiq yo'nalishiga rok, sahar guruhi.
Shundoq guruh bor bizda, sahar. Demak, bizda mana hozir tayyor bo'lgan mana mana bir tushunmas bir mavjudot emas, san'atkorlardan iborat Xonandinyo, ya'ni Anvar Sanayev kallasi, Ulug'bek Qodirov tanasi yuriyotdi nimadiram Yodgor Mirzajonovga o'xshab, Shahriyori kiyimlarini kiyib olgan va kuylash mahorati sahar. Ana endi shu yigitni olasizlar-da, shu biznesda prokrutka qilasizlar. Qanaqa ishlayapsiz berasizlar, bilmadik. Benom guruhi taqdim qiladi Xonandinyo yaqin kunlar. Tasavvur qilyapsizlarmi uni sizlar?
Zo'r manimcha PR bo'ladi.
Zo'r bo'ladi. Endi Anvar Sanayev yuzlari bilan
Shahriyorni
bor. Yashiradigan narsalar bor.
Shartlarimiz tugadi, endi keyingi sahifaga o'tamiz. Kutilmagan savol sahifasi boshlandi. Bu yerda har xil savol berishimiz mumkin bo'ladi, hurmatli mehmonlarimiz, lekin albatta javob sizlarga barib taqiladi. Kutilmagan savol bo'ladi, shubhasiz sizlarga. Demak,
kutilmagan savolim shundan iborat. Kutilmagan savolga o'tishdan avval sizlarga bir savol bor, umumiy savol, ya'ni Taron Records kompaniyasi bilan sizlar hamkorlikni rasmiy ravishda boshlashdan avval umuman o'zbek shou-biznesida sizlarni tanitishga kim sababchi bo'lgan deya ayta olasizlar?
O'zbek shou-biznesida bizni tanitishga sababchi bo'lgan san'atkor menimcha Yodgor Mirzajonov bo'lsalar kerak, chunki aynan birinchi o'zbek professional estradasi xonandalariga aynan o'sha Yodgor Mirzajonovga ashula yozib berganmiz va bu ashula yolg'izim ashulasi. Bu qo'shiq juda ham yaxshi qabul qilindi Yodgor Mirzajonov muxlislari tomonidan va men o'ylaymanki, mana shu ijod mahsulimizdan keyin juda ham ko'p san'atkorlar bizga murojaat qilishni boshlashdi va shundan keyin albatta ko'p san'atkorlarga ashula yozib berdik. Duet yana o'sha Yodgor Mirzajonov bilan Gulakam nomli o'sha paytlar aylangan. Gulakam nomli, Gulakam.
Haligi qizning ovozi sizni kimmidi?
Yo'q, Gulakamchi bu bor.
Siz ham shu javobga qo'shilasiz.
Ana endi kutilmagan savol, Shoira Otabekova.
Shoira Otabekova ham aynan mana shu san'atkorlar orasida bor bo'lgan san'atkor. O'sha ular ham bizga ashula borasida murojaat qilganlarida bizni deyarli 5-6 ta ashula yozib berganmiz.
Lekin aynan sizlarni benom sifatida ham hamma yerga bu benom guruhlari bilan qo'yaman deb hattoki kliplarda sizni ko'rsatganingiz tan olmaysizmi?
Buni boshqacha izohlash mumkin. Buni shunaqa izohlaymanki, mana misol uchun o'sha davrda benom guruhi, birinchi benom guruhi nomi o'sha Yodgor Mirzajonovni, hozir ham o'sha internet Google qidiruvini bersangiz, benom guruhi va Yodgor Mirzajonov deb bersangiz, haligacha bor u maqolalar. Birinchi bo'lib o'sha benom nomi Yodgor Mirzajonov bilan tilga olingan. Shoira Otabekova keladigan bo'lsak, Shoira Otabekovaga keladigan bo'lsak, Shoira Otabekova bizga murojaat qilganlarida o'sha aynan mening baxtim nomli ashulani bizga yozib bergandik va mana shu ashulada shunaqa taklif bo'lib qolgan Shoira Otabekova va ularning prodyuserlari nomidan mana shu klipda bosh rolda sizni ko'rishni istayman degan taklif bo'lgan edi, biz qabul qilganmiz va aynan mana shu taklifni qabul qilib shu klipda rol ijro etganmi men o'sha mening baxtimda. Lekin TV markaz orqali bu klip ketganda Shoira Otabekova mening baxtim yozuv chiqqan. U yerda benom va Shoira Otabekova degan yozuv chiqmagan, lekin albatta qaysidir ma'noda bu mehnat sanaladi. Albatta hissalari bor.
shoir Otabekvani ham hissalari bor, bizning ham shoir Otabekvani qandaydir qaytishida bizning ham sababimiz bor. Masalan, o'sha mening baxtim nomli ashulani yozib, ya'ni bu yerda взаимоотношения bo'lgan, ya'ni o'sha sandan ugina, bizdan ugina, san взаимовыгодные отношения bo'lgan, ya'ni sandan ugina, bizdan bugina, ya'ni o'sha mening baxtim nomli ashulani biz yozib berganmiz va bu klipda aynan men rol ijro etganman, lekin bu klip benom nomim bilan chiqmagan. Demak, o'sha fikrga anaqa qilamiz va o'sha Shoir Otabekovning qaytishlari menimcha juda ham muxlislari tomonidan zo'r qabul qilindi. Mening baxtim ashulasi, undan keyin Jongina ashulasi. Undan keyin Assalomu alaykum nomli ashulani biz yozdik. Undan keyin yana qaysidir ma'noda yonimda nomli ashulalarni yozdik. Va qaysidir ma'noda o'sha Shoir Otabekovning san'atga qaytishida bizning ham hissamiz bo'ldi.
Yaxshi, unda nima uchun munosabatingiz yaxshi emas?
Nega, kim aytdi buni?
Aytishlariga qaraganda bu kutilmagan savol. Aytishlariga qaraganda aynan Shoira Otabekovaning o'zlari aytishlaricha, sizlar birga sizlarga katta hissa qilgan ekanlar, sizlarni ya'ni shou biznes olamida chiqarishga, lekin Tarona Records bilan shartnoma tuzgandan keyin esa munosabat buzilgan ekan va bunga sabab aynan shu bo'pti.
Buni albatta hozir eshitib qaysidir ma'noda Hayratdamiz, albatta. Menimcha Shoira Otabekova bu gapni o'sha hissam, misol uchun aynan sizga aytganmilar.
Yo, sizga boya aytdim-ku, nima hamkasbimga savol beryapsiz? Savolni savoldek qabul qiling, javobga taqiladi hammasi.
Anaqa bu yerda aniq fikrim bo'ldi, eslolmayman. Yo, nima edi savolingiz?
Voy.
Astag'firulloh, ko'tarayotgan ekanlar. Mayli, bu savolga quyidagicha javob beraman. Bu yerda yana bir bor ta'kidlab o'taman, hech qanaqa benom guruhining ko'tarilishida faqat birgina sababchi kompaniya bor, bu Tarona Records kompaniyasi. Tarona Records kompaniyasiga kelishimizga sabab esa biz aynan Shahzodaga ashulalar yozganmiz va o'sha yerda qaysidir ma'noda casting bo'yotganini eshitib, o'sha castingda qatnashib, castingda YouTube chiqib shartnoma tuzganmiz. Lekin Shoira Otabekova bilan munosabatlarimizni endi buzilgan deyapsiz, buzilgan demayman-ku, lekin o'sha qaysidir ma'noda yo'q, to'xtab qolgani ijodimizni. Bu hamkorlik to'xtab qolgani Tarona kompaniyasi bilan shartnoma tuzishimizdan 2 oy yoki 3 oy oldin sodir bo'lgan bu.
Keyingi savolim kutilmagan emas, hozirgi bergan javob bizga javoban shundan kelib chiqqan qoldi savol. Shahzodaga qo'shiq yozib Taronaga borganmiz, keyin shartnoma tuzganmiz. Bu strategiyamidi bu? Oson yo'limidi shu kompaniyaga kirish va o'shalar meni ko'tarsin deb bu Shahzodaga yorib yaxshi strategiya menimcha, lekin
bu yerda strategiya deb ham bo'lmaydi, chunki biz atayin bir narsani plan qilib rejalashtirib.
Nima uchun Shahzod?
Chunki bu o'sha Shahzodaga yozishimizga sabab bizga Tarona Records kompaniyasidan taklif tushgan. Shahzodaga aynan albom yozish borasida bizga taklif tushgan edi. Biz o'sha bir ikkita ashula yozib berganimizdan keyin endi aynan o'sha kompaniyaning ichida yurasiz albatta. Misol uchun ijod qilib yuribsiz, biz kastingni eshitib qolganmiz va o'sha kastingga ishtirok etganmiz tabiiy holda. Bu kastingni Tarona kompaniyasi yopiq tarzdagi kasting bo'ldi. Mana jonim guruhini ham kastingga yopiq tarzda.
Yo'q, endi jonim guruhi bilan bu aniq Shahzoda yashirmagan ham, Shahzoda o'zi qidirib izlab topgan qizlar.
Bu Tarona Recordsningga xos.
Kutilmagan savol sahifasiga yakunlasak, jonli ijro sahifasini boshlashimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijroda endi hozir mana eshitamiz kelovlidan jonli ijroni. Qani, ha?
Bo'lsin. Qaralga qali. Tanovar.
Balki o'zlaringiz aytarsizlar qaysi qo'shiqni
xohlar dedingiz. Jahon bo'laman deb ketdi.
Yo, mayli endi Tanovar aytmaymiz, mayli Qurbon ularni aytib beramiz.
Yi, ana davay.
Davaychi.
Endi oldindan uzr so'rab qo'yaman, so'zlarini bilmasligim mumkin, lekin melodiyasi во всяком случае esimda borligi, bu qo'shiqni eshitganman. И bu narsani san'atkor, har bir san'atkor aytib bilishi kerak, san'atkor deb o'zini o'ylaydigan odam aytib bilishi kerak deb o'ylayman.
Birinchi so'zlarni yozib olaylik.
Mani deb o'ylayman va shu qo'shiqni eshitib, qaysidir ma'noda o'zimni eslab qoldim shu qo'shiqni.
Juda ham antiqa bo'ldi, muxlislarimiz uchun
aynan Jumanji loyihasida Benom guruhidan yangi tuhfa Qurbon o'lan Benom ijrosida.
Endi men tushundim, Komil aytaman dedi, nega duram aytamizmi? Sarvar esa sekin chetga chiqib qoldi. Sarvar sen kulyusmish qilib?
Albatta, albatta.
Boshini men boshlayman.
Mayli, o'sha Qurbon o'lanni boshini Komiljon boshlab bersinlar, oxirida men monolog qilib tugataman.
Sinay soqin sinay, olma bilan ammo yo'qsha.
Bu ashulani aytishdan oldin bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Bu yerda hozir endi
bu ashulani ijro etishimizga sabab shunda qangi taklif bo'ldi boshlovchilarimiz tomonidan
tanovar va boshqa, lekin albatta agar o'xshamay qolsa oldindan uzr.
Kelkelimohil qov husninga qurbon olam. Kelkeli so'zlarni bilmayman. Husninga qurbon olan ikki qoshing qalamu ikki ko'zing chashmayur bir qurup oynadek sinayu sofing ko'rinur yorsani dardu firog'ing mani jonimga huzur yo'q nazokat ichida sen kabi durdonaydur qadisham shodi xiramoninga qurbon olan yol sana qurbon olan
qudolik ikdosh
qo'llaring panji qo'llaring panji xurshid bilimur chimyon ko'ylagi chan badaning ko'ylagi chan badaning sof erur ov beramona rahmetib kelmaning rahmetib kelmani og'ushmay ofat jona
bo'ldi bo'ldi yetarli. Ha, finalni
chiqarishga harakat qildik, lekin shunda ham chiqardik. Umuman hozir eshitayotganlar qaysi Ozarbayjonga kelib qopdi degandir, lekin bu rosti ham benom guruh edi, hech qanaqa dadostil emas. Ana endi bular endi o'lmas olla Berganovga tosh otishmoqchi. Gap bo'lishi mumkin emas, menga har holda harakatingiz yoqdi, lekin bor, siz nima qilib benomda yuribsiz? Ana bor, endi yo'nalishingizni topdik. Bugundan boshlab benom emas, endi o'lmas voy guruhni ochinglar.
O'rtog'im Sarvarni endi men sizlardan nisbatan yaxshiroq bilganligim sababli bitta iltimos qilishlarini aytardim, opera ijro etib berishini. Opera ijro. Voy,
voy. Ana Sarvar opera.
Endi hozir bu juda ham kutilmagan Komil tomonidan bu juda ham kutilmagan qopqon bo'ldi.
Endi chota sayyot.com'ga boshlanchi bo'lib qo'shilaman shekilli.
Ishonmagin do'stingga, do'sting.
Savol chiqar bo'lsin.
Bu masalan mayli, lekin o'sha italyancha menga yoqadigan ashula bor, uni aytib berishi mumkin, lekin bu ashulaning so'zlarini uncha eslolmayman. Agar so'zlari qaysidir ma'noda boshqacha bo'lib chiqsa, mayli uzr so'raymiz, mayli, lekin Navroz radiosidan o'sha chiqadigan sadolar muxlislarimiz quloqni charchatib qo'yishmasligi uchun ozgina parcha aytib beraman, mayli.
Davilatammo tu 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 Sana da fin entre le moi David te moi Sana ma fin entre le moi
Eksklyuziv Navroz radiosi.
Otabek, zudlik bilan men semirishni boshlayman. Eshitadi-yu, to'la odamlarning ovozi zo'r bo'ladi, eshitadi.
Dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa, marhamat.
Albatta, tilaklarimiz mana shunaqa Jumanji loyihasi bundan ham yuksalsin.
Juda ham xursand bo'ldik juda ham xursand ishtirok etganimizdan.
Juda ham kutilmagan, ya'ni o'sha san'atkorlarimizni egardan o'tkazadigan loyiha ekan. Gap yo'q, Sardor akaga, Otabek akaga va albatta muxlislarimizga tilaklarimiz
juda ham ko'p. Hech qachon sevilib va sevishdan tonishmasin.
unaqada vabshe ko'p kishini sevib tashlashadi. Mayli, sevib sevilish baxti nasib etsin muxlislarimizga va Navroz radiosi ham bundan ham yuksalsin. Niyatlarimiz agar aytadigan bo'lsak, juda ertalabdan kechgacha aytishimiz mumkin. Barcha ijobiy tilaklarni muxlislarimizga tilab qolamiz.
Xizmatingizda 2 nafar boshlovchilar, Sayyod hamda men Otabek bo'ldik. Eslatib o'tamiz aziz yurtdoshlar, agarda dasturimizni takroriy ravishda tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, www.sayyod.uz saytiga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi.
Keyingi dasturda ko'rishguncha, xayr.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Ничего не развлекательная программа молодёжная. Faqat ikkita joyida sal seriozniy bo'ladi, biz o'zimiz aytib qo'yamiz, shpargalka beramiz, bo'ldi, hozir seriozniy bo'lamiz deb.
Uzr bilasiz.
Хорошо. Bodri nima bo'ladi? Tetik ushlashishga. Tetik ushlash ushlab turishga odamni. Tetik. Tetik ushlab turishga. Tetik ushlab turishga deydi organizm.
Tetiklashtirishga deyiladi.
Tetiklashtiruvchi tib tetiklashtiruvchi vazmish
tetiklashtiruvchi vosita hisoblanadi.
Xo'p, tetiklashtiruvchi vositalarimizdan ob serotonin moddasi esa miyangizdagi baxt gormoni ishlab chiqaradi va sizlar yana ham baxtiyor bo'lasizlar. Benom emas, balki bir nomla chiqib ketar hozir baxtnoma. To'g'ri aytdingiz.
Birinchi sahifa mohiyatini sizlarga birinchi
so'zlarni.
Nimaga tushdi? Bo'pti, ish piyon o'tiribdi.
Piyon emas, albatta.
Ha, mayli. Mayli, farqi yo'q.
Просто так.
Yo'q, e?
Yurlik osishdan
chiqmay, eti ne on bu razı?
Eti on bu. Eti on bu. No, on zi. Eti.
Aa, ne travım siz? Aa, mayli. Değil mi?
Klip olgan komandadan bu.
Yo'q, hozir biz aniq aytib qo'ymaylik, men просто bir fikr aytmoqchiman.
Kim?
Живойда.
На мою сады вишнёвые налетели вьюги грозные.
Аж на этот там ва SMS-лар натижат. Ва SMS-лар ajib turing va kutilmagan savol sahifasiga yakunlab,
kutilmagan joyli
jo'natdi. Diqqat sayyoh.